Розділ 19. «Вона тут», – сказав Морозов.
«Хто?»
Морозов розладив на собі ліврею.
«Не прикидайся, ніби ти не знаєш, хто. Не дратуй свого батечка Бориса на вулиці серед міста. Гадаєш, я не знаю, чого ти за останні 2 тижні тричі навідувався до Шахерезади. Разом із тобою приходило синьоке диво з чорними косами. А двічі ти був сам. Людина слабка, і в цьому всі її чари».
«Іди під 3 чорти, старе базікало», – відповів Равік. «Не принижуй мене, я й так на силу тримаюся».
«Тобі було би краще, якби я промовчав?»
«Звичайно». Морозов відступив убік, пропускаючи 2 американців.
«То вертайся додому. Прийдеш сюди іншим разом», – сказав він.
«Вона сама?»
«Саму мене пустили б сюди навіть княгиню. Пора вже знати. Твоє запитання сподобалося б Зігмунтові Фрейду».
«Що ти там знаєш про Зігмунда Фрейда?»
«Ти п'яний. Я поскаржуся на тебе розпорядникові клубу, капітанові Чеченідзе». «Хлопче, капітан Чеченідзе служив поручником в тому полку, де я був підполковником. Він ще й досі пам'ятає про це. Спробуй не поскаржитись».
«Ну добре, пропусти мене».
«Равіку», Морозов поклав йому на плечі свої важкі руки. «Не будь дурним. Зателефонуй цьому синьокому дивові і приході з ним, якщо тобі так припекло. Ось тобі щира порада досвідченої старої людини. Дуже банальний спосіб, зате завжди допомагає».
«Ні, Борисе», – Раві глянув йому у вічі. «Хитрощі тут не поможуть. Та я й не хочу вдаватися до них».
«То вертайся додому», – порадив Морозов.
«До затхлої пальмової зали? Чи до своєї нори?» Морозов лишив Равіка і поквапився на зустріч парі, що хотіла таксі. Равік почекав, поки він вернеться.
«Ти розважніший, ніж я сподівався», – сказав Морозов. «А то був би вже всередині».
Він сунув на потилицю кашкет з галунами і хотів щось додати. Але тієї миті у дверях з'явився підпилий молодик у білому смокінгу.
«Пане полковнику, спортивну машину!»
Морозов підкликав вперше в черзі таксі і посадив молодика в машину.
«Вам не смішно?» – спитав той. «Я ж назвав вас полковником. Дотепно, хіба ні?» «Дуже дотепно. А про спортивну машину ще дотепніше».
Морозов вернувся до Равіка.
«Я все добре подумав, і бачу, що ти маєш рацію. Заходь, чхати тобі на всякі церемонії. Я б теж так зробив. Коли ж ви маєте таки зустрітися, то чому не зараз? Поклади цьому край, так чи так. Коли людина перестає робити дурниці, то це означає, що вона постаріла».
«Я також добре подумав і вирішив піти кудись інде». Морозов зміряв його лукавим поглядом.
«Гаразд», – нарешті сказав він. «Коли так, то побачимось за півгодини».
«Може побачимось, а може й ні».
«То за годину».
Через 2 години Равік зайшов у клош Діор. У залі було ще майже порожньо. Вздовж довгого бару сиділи, мов папуги на жердині, повії і перемовлялися. Там же стовбичило кілька продавців кокаїну, що чигали на туристів. На горі 2 чи 3 пари їли цибуляну юшку, а на канапі в кутку навпроти Равіка 2 лесбіянки пили вишнівку і стиха перешіптувались. Одна з них була у костюмі чоловічого крою, в краватці із моноклем, а друга – руда й огрядна у вечірній сукні з глибоким викотом і блискітками. «Яке безглуздя», – подумав Равік. «Чому я не зайшов у Шахерезаду? Чого я боюся?
і від чого тікаю. Я знаю, що почуття моє стало сильніше. Ці 3 місяці не вбили його, а ще дужче зміцнили. Дарма прикидатися. Це чи не єдине, що в мене лишилося, коли я скрадався вуличками, коли ховався у потайних кімнатках, коли чужими темними ночами в мене крапля по краплі вливалася самота. Розлука розпалила моє почуття дужче, ніж його могла розпалити сама Джоан. А тепер? Його роздуми урвав здавлений крик. Тим часом до зала зайшли ще 2 жінки. Одна з них у капелюшку з квітками, суненому на потилицю, схожа на дуже світлу негритянку, була добре підпила. Кольоровік почув крик, підвів очі. Вона саме шпурнула столовий ніж і, не поспішаючи, рушила східцями вниз. Ніхто її не затримав. До зали східцями підіймався офіціант. Друга жінка загородила йому шлях. «Нічого не сталося», – мовила вона. «Все гаразд». Офіціант здвигнув плечима і вернувся назад. Равік побачив, що руда жінка в кутку підвелася. Тим часом та, що спиняла офіціанта, кинулася до бару. Руда жінка стояла нерухомо, притискаючи руку до повних грудей. Тоді обережно розсунула 2 пальці і глянула на груди. Сукня була розрізана на кілька сантиметрів, і в розрізі зяяла відкрита рана. Шкіри не видно було, тільки рана червоніла на тлі зеленого мінливого шовку в чорній сукні. Руда жінка витріщилась на рану, ніби не могла повірити своїм очам. Равік не самохід підвівся. Потім знову сів. Раз уже були вислали, досить із нього. Він побачив, як жінка в костюмі силоміць посадила руду на канапу. Тієї миті з бару вернулася друга жінка з чаркою горілки в руках. Жінка в костюмі стала навколішки. Однією рукою затулила рот рудій, а другою швидко відвела її руку від рани. Тоді друга жінка вилила їй на груди горілку з чарки. «Примітивний спосіб дезінфекції», – подумав Равік. Руда застогнала, запручалась, але друга тримала її міцно, мов у кліщах. Ще якісь 2 жінки затулили столик від решти гостей. Все робилося дуже швидко і вправно. Навряд чи хтось із гостей побачив щось. Через хвилину, ніби їх хтось вичарував, до зали зайшов цілий гурт лесбіянок і гомосексуалістів. Вони оточили столик у кутку. 2 підняли руду і, підтримуючи, повели до сходів. Решта, сміючись і невимушено балакаючи, прикрили їх собою. І всі вийшли із зали, наче ніякого нападу й не було. Більшість гостей майже нічого не помітили. «Спритно, правда?» – сказав хтось за плечима Равіка. То був офіціант. Равік кивнув головою. «Чого це вони?» «Ревнощі. Ці перевертні страшенно запальні. А решта де взялась так швидко? Наче якась телепатія». «Вони таки нюхом чують, пане», – відповів офіціант. «Мабуть, котрась із жінок їм зателефонувала, але збіглися в мент». «Учули нюхом, а вони тримаються одне біля одного, як чорт сухої верби. І ніхто нічого не викаже. Аби тільки не втрутилась поліція. Це єдине, чого вони хочуть. Усе залагоджують між собою». Офіціант взяв зі столика в Равіка чарку. «Принести ще одну? Що ви пили?»
«Кальвадос».
«Добре, ще один кальвадос». Він пішов до бару. Равік підвів голову і за кілька столиків від себе побачив Джоан. Мабуть, вона зайшла, коли він розмовляв з офіціантом. Біля неї сиділо 2 чоловіків. Тієї миті, як Равік побачив її, вона теж підвела очі. Її засмагле обличчя зблідло. Якусь мить вона сиділа нерухомо і не зводила з нього очей. Тоді рвучко відсунула столик, підвелася і рушила до нього. Поки вона йшла, обличчя її змінилося. Якось дивно розпливлося, риси його стерлися, тільки застиглі очі стали прозорі, мов кристали. Таких ясних очей Равік ніколи ще в неї не бачив. У них світилася якась гнівна сила.
«Ти повернувся»,
– тихо, майже не дихаючи, мовила Джоан. Вона стояла біля самого нього. На мить вона зробила такий порух, наче хотіла обняти його. Але не обняла, навіть не подала руки.
«Ти повернувся», – ще раз мовила вона.
Равік промовчав.
«Коли ти повернувся?»
– так само тихо спитала вона. «Два тижні тому».
«Два тижні, і я не... ти навіть не...»
«Ніхто не знав, де ти. Ні в твоєму готелі, ні в Шахерезаді».
«В Шахерезаді... але ж я...»
– вона затнулася.
«Чому ти жодного разу не написав мені?»
«Не міг».
«Брешеш».
«Ну гаразд, не хотів. Я не знав, чи повернуся сюди».
«Знову ти брешеш». «Не через це».
«Саме через це. Я міг вернутися, а міг і не вернутися. Невже ти не розумієш?»
«Ні. Зате розумію, що ти вже два тижні в Парижі і не зробив ані найменшого зусилля, щоб знайти мене».
«Джоан», – спокійно мовив Равік, – «адже не в Парижі твої плечі так засмагли?» Повз них насторожено прийшов офіціант. Він кинув погляд на Джоан і Равіка. В нього перед очима стояла ще попередня сцена, і він ніби мимохідь забрав зі столика, вкритого картатою червоно-білою скатертиною, тарілку з двома ножами і двома виделками. Равік помітив, що той робить, і сказав: «Усе гаразд, не турбуйтеся».
«Що все гаразд?» – спитала Джоан.
«Нічого, тут щось сталося. Ще як тебе не було». Вона пильно дивилася на нього.
«Ти тут чекаєш на якусь жінку?»
«Господи, та ні ж. Тут якісь відвідувачі зчинили бійку. Когось поранили. Цього разу я не втручався».
«Не втручався?»
Вона раптом все збагнула. Вираз її обличчя враз змінився.
«Що ти тут робиш? Вони знов ув'язнять тебе. Тепер я все знаю. Другого разу тобі дадуть півроку в'язниці. Ти повинен виїхати звідси. Я й гадки не мала, що ти в Парижі. Думала, що ти ніколи не вернешся».
Равік не озивався.
«Я думала, що ти ніколи не вернешся», – знов мовила Джоан.
Равік глянув на неї. «Джоан!»
«Ні, це все неправда, все неправда, все!»
«Джоан», – обережно сказав Равік, – «іди до свого столика». В її очах раптом заблищали сльози. «Іди до свого столика», – ще раз сказав Равік.
«Ти усьому винен», – вихопилося в неї. «Ти, тільки ти».
Вона рвучко обернулася і пішла. Равік відсунув столик і сів. Він помітив чарку з кальвадосом і хотів її допити, але не допив. Він був цілком спокійний, поки розмовляв з Джоан. А тепер зненацька його охопило хвилювання. М'язи на грудях затремтіли. Він здивувався. Чому саме на грудях? Равік узяв чарку і глянув на свою руку. Вона не тремтіла. Він надпив чарку, не дивлячись на Джоан. «Будь ласка, пачку сигарет», – сказав він офіціантові, що саме проходив повз столик. «Капораль». Він запалив сигарету і допив чарку. І раптом відчув, що Джоан дивиться на нього. Чого вона сподівається? Що я з розпачу вп'юся в неї перед очима? Він підкликав офіціанта і розрахувався.
Коли він підвівся за столика, Джоан почала жваву розмову з одним зі своїх кавалерів. Вона не дивилася, як Равік проходив повз їх столик. Обличчя в неї було суворе, холодне, без ніякого виразу, хоч вона силовано всміхалася. Равік довго тинявся по місту і несподівано для самого себе знов опинився біля Шахерезади. Морозов зісяяв.
«Ти добре тримався, солдате. А я вже гадав, що тобі каюк. Я радий, що моє пророцтво здійснюється».
«Не радій завчасу».
«Те саме я можу сказати і тобі. Ти спізнився».
«Знаю, я вже бачив».
«Де?»
«У Клош-Діор».
«От тобі й на», – вражено сказав Морозов. «Життя вічно влаштовує нам несподіванки».
«Ти коли вже звільнишся, Борисе?»
«За кілька хвилин. Уже нікого немає. Я тільки переодягнуся. А ти заходь, випий горілки за кошт клубу».
«Не хочу, я почекаю тут». Морозов приглянувся до нього.
«Як ти себе почуваєш?»
«Препогано».
«А ти сподівався чогось іншого?»
«Так, людина завжди сподівається чогось іншого. Іди переодягайся». Равік прихилився до стіни. Біля нього стара квітникарка збирала непродані квіти. Вона не запропонувала йому купити їх. Хоч це було б безглуздо, та Равікові захотілося, щоб вона звернулася до нього. Невже по ньому видно, що йому не потрібні квітки? Равік глянув на будинки вздовж вулиці. В кількох вікнах ще світилося. Поволі проїздили таксі. А чого ж він сподівався? Адже все було відоме наперед. Не сподівався він лише того, що Джоан випередить його. А чому б і ні? Завжди має слушність той, хто нападає перший. Із Шахерезади вийшли офіціанти. Вночі вони були кавказцями в червоних черкесках і чоботях, а тепер стали просто втомленими людьми. Було якось дивно, що вони йшли додому в звичайних костюмах. Морозов вийшов останній.
«Куди ми підемо?» – спитав він.
«Я сьогодні вже був скрізь».
«То ходімо до готелю і пограємо в шахи».
«Що?»
«Пограємо в шахи. В такі дерев'яні фігурки, що розвіюють і водночас змушують зосередитись».
«Добре», – мовив Равік. «А чого б і не пограти?» Равік прокинувся і зразу відчув, що в кімнаті є Джоан. Було ще темно, і він її не бачив, але знав, що вона є. Кімната стала інша, вікно стало інше, повітря змінилося, і сам він також. «Не грайся», – мовив він, – «увімкни світло і ходи сюди». Джоан не ворухнулася. Не чути було навіть її подиху.
«Слухай», – сказав він. «Не граймося в хованки».
«Добре», – тихо відповіла вона.
«То ходи сюди».
«Ти знав, що я прийду?»
«Не знав.
Твої двері були відчинені».
«Вони майже завжди відчинені».
Вона трохи помовчала. «Я гадала, що ти ще не повернувся», – нарешті мовила вона. «Я тільки хотіла... Думала, що ти ще десь сидиш і п'єш».
«Я теж так думав».
«А натомість сидів і грав у шахи».
«Що?»
«Грав у шахи з Морозовим. Унизу в кімнаті, схожій на акваріум без води». «У шахи?» Джоан вийшла зі свого кутка. «В шахи? Як можна грати в шахи, коли...»
«Я б і сам не повірив, але виходить, що можна. Навіть добре грати. Одну партію я виграв».
«Ти холодний, мов крига. Ти найчерствіший.
Джоан, мовив Равік, не влаштовуй сцен. Я люблю театр, але сьогодні мені не до нього.
Я не влаштовую ніяких сцен. Я страшенно нещасна.
Добре, облишмо це. Сцени доречні, коли людина не дуже нещасна. Я знав одного чоловіка, який від тієї хвилини, коли померла його дружина, і до самого похорону, сидів зачинений у своїй кімнаті і розв'язував шахові задачі. Всі вирішили, що він черствий. Але я знаю, що він нікого на світі так не любив, як свою дружину. Він просто не знайшов іншої ради. Він дні і ночі розв'язував шахові задачі, щоб не думати про своє горе. Джон стояла вже посеред кімнати.
«Тому й ти грав у шахи, Равіку?»
«Ні. Я ж тобі казав, що то був інший чоловік. А я спав, коли ти прийшла».
«Так, ти спав. Ти здатен спати».
А Равік сперся на лікоть. «Я знав іще одного чоловіка, що втратив дружину. Він ліг у ліжко і проспав 2 доби. Теща не тямилася з обурення. Вона не розуміла, що можна робити найнесподіваніші речі і водночас бути вкрай нещасним. Дивно, що для горя витворено такий примітивний етикет. Якби ти застала мене п'яного, мов колода, все було б так, як годиться. А я грав у шахи, потім спав, і це зовсім не свідчить про те, що я бездушний і черствий. Що тут такого складного?» Щось торохнуло і забрещало. То Джоан схопила вазу і шпурнула на його підлогу. «Добре», – мовив Равік. «Та цяцька мені не подобалася. Гляди, не наступи на скло». Вона відштовхнула у бік скалки і сказала:
«Равіку, чому ти так поводишся?»
«Справді, чому? Мабуть, додаю собі відваги. Ти не помітила цього, Джоан?» Вона швидко обернулася до нього.
«Може й так. Але з тобою ніколи до кінця не збагнеш. Чи ти правду кажеш, чи блазнюєш?»
Вона обережно переступила скалки і сіла на ліжко. Почало розведнятися, і він тепер добре розглядів її обличчя. Його вразило, що воно було не стомлене, а молоде, ясне і гладеньке. Джон була в легкому плащі, якого він раніше не бачив, і не в тій сукні, в якій приходила до Клош Діор.
«Я думала, що ти вже не вернешся, Равіку», – мовила вона.
«Я затримався довше, ніж сподівався. Не міг швидше приїхати».
«Чому ти жодного разу не написав?»
«А хіба листи щось змінили б?» Вона відвела очі убік.
«Усе-таки було б краще».
«Було б краще, якби я зовсім не вертався. Але я не можу жити в іншій країні і в іншому місті. Швейцарія надто мала, там не загубишся. А врешті країн фашисти.
А тут поліція.
У тутешньої поліції ані більше, ані менше шансів спіймати мене, ніж було досі. Того разу мені просто не пощастило. Не треба про це думати». Він тягнув рукою по сигарети. Вони лежали на столику біля ліжка, невеличкому, зручному столику, де можна було тримати книжки, сигарети і інший дріб'язок. Равік ненавидів нічні столики з різьбленими ніжками і стільницею з підробленого мармуру, які, звичайно, ставлять коло ліжок майже у всіх готелях.
«Дай мені сигарету», – попросила Джоан.
«Може, хочеш щось випити?» – спитав він.
«Хочу. Не вставай, я сама принесу».
Вона знайшла пляшку і налила чарки. Одну вона подала Равікові, а другу взяла і відразу випила. Коли вона, п'ючи, відхилилася назад, плащ сунувся з її плечей. І в ранковому світлі, що з кожною хвилиною яснішало, Равік побачив, що на ній була та сукня, яку він подарував їй, коли їхав з нею в Антіб. Чого вона надягла її?
Це була єдина сукня, яку він купив їй. Він про таке ніколи не думав. І тепер не хотів думати. Коли я побачила тебе, Гравіку, так несподівано, то вже ні про що не могла думати. Всі думки вилітали з голови, сказала Джоан. А як ти пішов, я подумала, що більше ніколи тебе не побачу. Подумала не зразу. Спершу я чекала, що ти повернешся до Клош Діор. Сподівалася, що ти неодмінно повернешся. Чому ти не повернувся?
А чого я мав повертатися?
Я була пішла б з тобою.
Гравік знав, що це неправда. Але не хотів про це думати. Він більше ні про що не хотів думати. Раніше він не повірив би, що йому вистачить її приходу. Він не знав, чого вона прийшла і чого хотіла. Але його раптом опанував глибокий дивний спокій. Йому стало досить того, що Джоан тут.
«Що це таке? Наче ж усе вже минулося», – подумав він. «Невже я знов втрачаю самовладання? Знов западає темрява, кров стугонить у скронях, уява бере наді мною гору і насувається небезпека». «Я думала, що ти хотів покинути мене», – мовила Джоан. «Ти справді цього хотів, признайся».
Гравік мовчав. Вона дивилася на нього, чекаючи відповіді.
«Я знала це, знала», –
твердо і переконано мовила вона. «Налий мені ще кальвадосу», – попросив Гравік.
«А це кальвадос?»
«Так, хіба ти не помітила?»
«Ні».
Наливаючи чарки, вона поклала йому руку на груди. І його ніби пронизала блискавка. Вона взяла свою чарку і випила.
«Так, це кальвадос», – мовила вона.
Тоді знов глянула на Гравіка і додала.
«Добре, що я прийшла. Я знала, що буде добре, як я прийду».
На дворі ще пояснішало. Зарипіли віконниці, то війнув ранковий вітерець.
«Правда ж добре, що я прийшла?»
«Не знаю, Джоан». Вона схилилася над ним.
«Знаєш, повинен знати».
Обличчя Джоан було так близько від нього, що її волосся торкалося його плечей. Він охопив її поглядом. Знайома картина, зовсім чужа і водночас рідна. Завжди та сама, а проте ніколи не однакова. Він побачив, що шкіра в неї на лобі лущиться, що нафарбувалася вона абияк, що на верхній губі налипли крихти помади. Побачив усе на її обличчі, яке нахилилося так низько над ним, що заступило йому весь світ. Бачив його і усвідомлював, що лише уява закоханого, незважаючи ні на що, знаходить у ньому стільки таємничого. Він знав, що є вродливіші обличчя, розумніші і невинніші. Але знав і те, що жодне з них не мало над ним такої влади, як це. І ту владу він дав йому сам.
«Так», – нарешті мовив він. «Добре.
Чи з того, чи з іншого погляду, а добре.
Я б не витримала цього, Гравіку».
«Чого?»
«Якби ти пішов від мене. Назовсім».
«Ти ж думала, що я ніколи не вернуся. Сама казала».
«Це не те саме. Якби ти жив у якійсь іншій країні, це було б не те саме. Ми були б тільки розлучені. Я могла б колись приїхати до тебе, або весь час вірила б, що приїду. А так, в одному місті. Невже ти цього не розумієш?»
«Чому ж? Розумію». Джоан випросталась і відгорнула назад волосся.
«Ти ж не можеш залишити мене саму. Ти за мене відповідаєш».
«А ти хіба сама?»
«Ти за мене відповідаєш», – знов сказала вона і усміхнулася. На мить у ньому ворухнулась ненависть до неї за ту усмішку і за її тон. «Не верзи, дурниці, Джоан. Ти справді відповідаєш за мене? Від першої нашої зустрічі? Без тебе?»
«Ну добре. Так само я відповідаю і за окупацію Чехословаччини. А тепер годі, вже розвиднілося. Тобі скоро треба йти».
«Що?» Джоан вражено глянула на нього. «Ти не хочеш, щоб я залишилася тут?»
«Не хочу».
«Он як», мовила вона тихо і раптом дуже сердито. «Он воно що, ти вже не кохаєш мене?»
«Господи Боже!» – вигукнув Равік. «Ще цього бракувало. Що то за ідіоти, з якими ти провела останні місяці?»
«Вони зовсім не ідіоти. А що мені було робити? Сидіти в готелі «Мілан», дивитися на стіну і чекати, поки я збожеволію?»
Равік підвівся на ліжку. «Не треба ніякої сповіді», – сказав він. «Я не хочу нічого чути. Я лише спробував зробити нашу розмову трохи змістовнішою».
Джон вражено дивилася на нього. Її рот і очі стали зовсім пласкі. «Чого ти завжди прискіпуєшся до мене? Інші зі мною говорять по-людському, а ти з усього робиш проблему.
Твоя правда». Равік надпив із чарки кальвадосу і знову ліг.
«Бо так і правда», – мовила вона. «Ніколи не знаєш, напевне, чого від тебе можна сподіватися. Ти змушуєш казати те, чого не хотілося б казати, а потім накидаєшся на людину».
Равік глибоко зітхнув. Чого він тільки був, щойно не навигадував. Темний вир кохання, влада уяви. Як швидко все це можна спростувати? Люди спростовують його самі, весь час, ненастанно. Заповзято руйнують свої мрії. Та що вони вдіють? Справді, що вони вдіють? Гарні, пропащі, гнані. Десь під землею схований велетенський магніт, а на поверхні метушаться строкаті фігурки, які думають, що мають силу волі, і порядкують власною долею. Що вони вдіють? Хіба й він не такий самий? Ще підозріливіший, ще тримається за соломинку обережності і дешевого сарказму. Але в душі вже знає все, що неодмінно має статися. Джон сиділа в ногах ліжка. Вона скидалася на гарненьку розлючену пралю і водночас на істоту, що прилинула з місяця, ніяк не може пристосуватися до тутешніх умов. Ранішня заграва, що прийшла на зміну сутінкові, осявала її обличчя. Над брудними подвір'ями і закуреними дахами здалеку линув чистий подих молодого дня і залітав у вікно. В ньому ще вчувався шелест лісу, його мін життя.
«Джоан», – сказав Равік, – «чого ти прийшла?» «А чого ти питаєш?»
«Справді, чого я питаю?»
«Чого ти завжди питаєш?» «Я тут. Хіба цього не досить?»
«Так, Джоан, твоя правда. Цього досить». Вона підвела голову.
«Нарешті. Але спершу ти неодмінно зіпсуєш усю радість».
«Радість. Вона зве це радістю. Гнані силою вселенної чорних пропелерів, охоплені навальним, як ураган, нездоланним бажанням віднайти втрачене.
Хіба це радість?»
«Вона он там, на дворі. Коротка мить радості. Роса під вікнами. 10 хвилин тиші, поки день іще не випустив своїх пазурів. Але що це в біса знов за думки? Хіба правда не на її боці? Хіба вона не має слушності, як мають її роса, горобці, вітер і кров?» «Навіщо?» – він питає. «Що хоче взнати?
Вона тут. Швидкий нічний метелик. Павине око. Бражник бузковий, що бездумно залетів до нього. А він лежить, рахує цятки та прожилки на його крильцях і пильно приглядається до ледь збляклих барв. Вона прийшла, а я, дурень, показую свою перевагу. Бо прийшла вона, а не я, подумав Равік. Якби її не було тут, я б лежав, сушив собі голову непотрібними думками. І пробував би героїчно обдурити себе. В душі бажаючи тільки одного, щоб вона прийшла. Равік відкинув ковдру, спустив ноги і надяг капці.
«Чого ти встав?» – вражено спитала Джоан.
«Ти хочеш мене вигнати?»
«Ні, хочу цілувати. Давно треба було б. Я дурний, Джоан. Наговорив стільки нісенітниць. А як же гарно, що ти тут!»
Її очі засміялися. «Ти можеш мене цілувати, не підводячись», – мовила вона. За дахами будинків здіймалася ранкова заграва. Небо над нею було ще тільки ледь блакитняве. По ньому пливло кілька хмаринок, схожих на заснулих фламінго.
«Глянь, який гарний день, Джоан! А пам'ятаєш, які були дощі?»
«Пам'ятаю, коханий. Лило без перестанку. Сірі дні й дощі.
Ще коли я виїздив, ішли дощі. Вони тебе доводили до розпачу. А тепер?»
«Так», – мовила вона. «А тепер?»
Вона лежала, пригорнувшись до нього. «А тепер є все», – сказав він. «Навіть садок. Гвоздики на вікні в емігранта Візенгофа. І пташки на каштані у дворі». Він помітив, що Джоан плаче.
«Чому ти мене ні про що не питаєш, Равіку?»
«Я і так тебе забагато питав. Ти ж сама жалілася».
«То зовсім не те».
«Мені тебе нема про що питати».
«Про те, що за цей час було».
«За цей час нічого не було». Вона похитала головою. «За кого ти мене маєш, Джоан?» – мовив Равік. «Краще глянь у вікно. На ті рожеві, золоті й блакитні барви. Хіба вони питають, чи вчора був дощ? Чи в Китаї та в Іспанії іде війна? Чи про те, скільки тисяч людей померло і народилося цієї хвилини? Вони собі полум'яніють. Сонце сходить та й годі. А ти хочеш, щоб я тебе про щось питав? Твої плечі, мов бронза в цьому світлі. А я маю тебе про щось питати. Твої очі в цьому червоному відблиску, наче море в Греції, фіалкового й червоного кольору. А я маю питати про те, чого вже немає. Ти зі мною, а я, мов дурень, маю порпатися у зів'ялому листі минулого. За кого ти мене маєш, Джоан?» Вона перестала плакати.
«Давно вже я не чула таких слів», – мовила вона.
«То біля тебе були колоди, а не люди. Жінку треба або обожнювати, або залишати. Середини немає». Вона спала, міцно пригорнувшись до нього, ніби хотіла навіки затримати його. Спала глибоким сном. Він відчував, як рівно і спокійно вона дихала біля його грудей. Сам він не міг заснути. Готель вже прокидався. В кранах шуміла вода, хряскали двері. Знизу крізь вікно долинав кашель емігранта Візенгофа, яким він завжди починав свій день. Равік лежав, обійнявши Джоан за плечі, і відчував сонне тепло її шкіри. А коли повертав голову, то бачив її цілком заспокоєне, віддане обличчя, чисте й невинне, як у дитини. «Обожнювати або залишати», – подумав він. «Гучні слова. В кого б стало на це сили? Та й хто б захотів залишити її?